Nada.
E temos a outro lado da liña telefónica a presidenta da Asociación de Veciños de Chapela. Chegámonos a esa parroquia para falar con Ángeles Méndez. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Imos de seguido a falar de diferentes asuntos que teñen que ver con esa parroquia e que vos estades pois denunciando, criticando e tamén demandando solucións. O último do que vimos de ter noticias, parece que hai problemas co reparto nas cartas nesa parroquia, non?
Sí, moito. Non é, realmente non é un tema puntual. Nós pensamos que era un tema puntual, ainda que de vez en cando notábamos que sí, tardaba moito as cartas, non? Pero agora, cando lle mandamos unha carta en decembre, mira, en decembre mandamos o día 3, sellamos en correos unha serie de cartas dirixidas aos socios para unha asamblea para o día 14. E resulta que o día 4 xa algunhas persoas tiñan a carta no seu poder, o sea, un día. Uh-huh. Pero en outros moitos hasta o día 19, o sea, que 15 días na mesma parroquia, nunhas zonas se recibiron o día 4, en outras o día 16, 19, diferentes, o sea, cando xa había pasado o que se lle convocaba, o acto que lle se convocaba, sabes? Entonces, a partir de aí, entonces, claro, nos fixamos que era unha auténtica salvajada que pasen 15 días para repartir unha carta nunha parroquia.
Era o que te iba a decir, Ángeles, que sorprende, non? Que na mesma parroquia, sí. Bueno, pois que tarde un, dous, incluso tres días explicable, pero xa 15 non.
Sí, pero 15, porque na zona onde eu vivo, unha persoa que vive aí, é socia, recibiu o día 19, fíxate. Uh-huh. Do día 3 que mandamos, hasta o día 19, que é moi forte. Si fora unha cousa moi urxente, que tamén, oye, era unha cousa importante, pero pudera ser unha cousa máis urxente, logo, fíjate ti, que problema, non? Como pode ser cando te mandas unha carta, que te manda unha carta ao Sergas, ou INEM, ou algunha cousa importante que te vai a repercutir, que te vai a ocasionar un problema. Uh-huh. Pois a situación é a mesma, porque logo recibimos nos un montón de queixas sobre ese tipo.
Ángeles, hai algún tipo de explicación por parte de Correos?
Bueno, nos mandamos unha carta que a ver que nos contesta o director general de Correos, non? Vamos a ver que nos vai a contestar, pero aínda así fomos a pasar a meter a carta unha queixa en Correos tamén, aparte deso. Nos dixeron que eles creían que era un tema puntual porque unha persoa estaba de baixa e tal, pero non é puntual, non é puntual porque de varias zonas da parroquia recibimos queixas. Entonces, o que vamos a facer, vamos a poñer unha nota para que a xente que nos explique, o sea, que escriba a xente de diferentes zonas para ver a realidade do tema.
Pois veremos neste caso si dende o correo solucionan esta cuestión, pero hai outros temas que vos poñedes sobre a mesa e que demandades directamente no concello. Falamos, por exemplo, tamén non hai moito, vos trasladabades por rexistro unha solicitude para que se arranxen, para que se recuperen as fontes e os lavadoiros da parroquia, que segundo explicades, algúns están sin funcionamento, sen auga, e outros poderían tamén acabar así precisamente por esa falta de mantemento, non?
Sí, total, mira, consideramos que é fácil. E ademais, non ten excusa posible. As fontes teñen que ser recuperadas. Algúnas delas teñen a mina de donde procede a agua, donde se surtía o manantial desa fonte, o teñen a metros, a poucos metros. Entonces é unha deixadez. Ainda que, por exemplo, hai moitas fontes que pon agua non potable, que pois xa non funcionan. Pero nós queremos que se recuperen incluso as que pon agua non potable, porque nun momento pode ser non potable, e a mellor en outro análisis que se lle faga, xa é potable. E por outra parte, ainda que non sexa potable, fai nos falta para a limpeza nas casas. Imagina que hai un corte no suministro, que facemos? Donde vamos? Porque se ten dado varias veces esos casos, non? Ademais, é unha cousa que identifica un pouco as parroquias, a fonte da Fraga, a fonte do Mouriño, a Doñica, moitas fontes que estaban aí, nos creemos que sigan estando. Uh-huh. Creemos que un dereito que temos na parroquia, que se busca agua por onde sea.
Esa falta de mantemento que denunciades, que algo que venden dai anos, que é puntual dende hai uns meses?
Sí, algunhas venen dende hai anos, que se foron deixando, se reclamaron en varias ocasións, se ponía algún problema de que si se perderá agua por obras, no sé qué. Non, non. Aí, xa te digo, hai algunhas que teñen as minas al lado, entonces non ten sentido. Non ten sentido. Xa te digo, ainda que sexa para uso doméstico. Limpieza de baños, de, o que sei, calquera cousa. En momentos puntuales tamén.
E que se vos di dende o goberno? Porque imagino que ese bueno, escrito se lle trasladou xa anteriormente, quizáis de palabra, non?
Sí. Pero dende o Concello, en unhas ocasións, de alguna fonte, que se perdeu manantial, que ahora que é moi difícil, que non sei que... O sea, excusas. Esas son excusas, excusas que non veñen a nada, porque cando se quere se consiguen as cousas. E sobre todo unha cousa tan importante. Que se rompeu a tubería, que se destruiu a tubería, pois busca onde está o problema. Que hai que cambiar a tubería, se cambia a tubería. Tamén se cambian outras cousas que a veces non fan falta. ¿No?
Pois unha demanda que vos trasladades, non se vos deu resposta polo de agora, non a ese escrito?
Non, esas respostas así un poquinho así por encima. E o dos pilóns o mismo. Vamos, hai varios pilóns en Chapela que non teñen agua. Uh-huh. Eso dice, ahora a xente non lava, hai lavadoras. Bueno, pero en algún momento igual tens que lavar unhas cortinas, igual tens que lavar unhas alfombras ou unhas pezas grandes que non che caben nunha lavadora, ou simplemente pois non tes lavadora, ou se te estropea a lavadora, ou se hai un problema coa auga, entonces que faz? As levas a unha lavandería? Non todo o mundo ten a posibilidade de utilizar unha lavandería, de ir a pagar a unha lavandería.
Pois esa demanda que queda sobre a mesa e outra que xa ven de vello, a pasarela de Cubillón. Eu non sei cantos anos leva de reclamando que se arranxe esa ponte, non?
Mira, sí. Sobre todo, desde que se puso en funcionamiento, había esta, que pasa por o Cubillón. Desde que se puso en funcionamiento esa vía, xa tiñan que ter previsto por onde iban a pasar a xente. O Cubillón é unha zona, que non sei se conoces, pero unha zona que queda aislada. A parte de abaixo, de todo. Entonces, que ten? Ten dúas pontes de acceso a esa vivienda, unha carretera estreitiña, tamén, pero moitos metros. Esas pontes non cumplen a función que teñen que ter para os peatóns. Son estreitas, a veces, unha se enche de auga cando chove, entonces é imposible, porque pasas por aí, te salpican os coches, non ten beira rúas, por tanto, é un riesgo pasar por aí. Aparte, queda a moitos metros, alguna casa xe queda cerca, pero outras non. Depois hai outra ponte que a que vai ao Colexio de Laredo. Esa ponte tampouco ten aceras. E por aí pasan moitos nenos para o colexio. E moita xente, pero bueno, a xente toda que vive por aí, e pois para os colexios, para as playas. E pois esa ponte non está condicionada. Si subes aí, iso se move como un dente a punto de cair. Mira, as escaleiras están rotas, apuntaladas. A último que nos dixo o señor alcalde foi que non nos queixemos que se fixe unha actuación. Eu foi pouco por ali e digo, que actuación? Mi má, que actuación, que lle puxo un poquinho de remendo de cemento. Por Dios, si están agrietadas. Si teñen unhas escaleiras que casi para xente que ten vértigo, que mira para baixo, che mareas, despois non podes subir un carriño. Si queres ir a compra, a ver que faz. Si tens un carriño de bebé, tamén xo digo. Si tens boletas, ou imagínate, unha silla de ruedas, a ver, únicamente con voando. Entonces, a xente do Cubillón, de verdad, que está aislada. O Concello dixo que se non o facía Fomento, que o facía o Concello. Estamos a espera. Bueno, a ver, a mellor ahora a espera é máis corta. Porque ahora, como veñen as eleccións, creo que teñen aí que facer cousas en tempo récord. Supoño que farán, eu non sei cantas cousas van a facer, pero claro, tarde mal e arrastro. O que pasa é que eso vayes a vender, sabes, porque a xente só se queda co último que ve. Si ti non fixete nada durante todo o tempo, e un día fasme aí, diante de miña casa, me fas un florero, digo eu, vaya florero que me fixeron. Entón se han volvido de que estuve 3 anos ou 4, cabreado porque non había o florero. Con eso se quero dicir todo. A Chapela está totalmente abandonada, pero totalmente. Está como aí de 30 anos, o sea, non o digo solo por este goberno, o digo por todos os gobernos que pasaron por aí,
Sin embargo, nos últimos tempos sí se ten falado moito de diferentes actuacións nesa parroquia encaminhadas a mellorala. Dende a asociación non as vedes?
Non, miña reina. Mira, as beirarrúas están totalmente rotas, pero totalmente rotas. Unha vez me dixera un concelleiro do goberno anterior que por onde andaba eu, porque él, por onde camiñaba, estaban perfectas. Pois casi habrá que levarlos da man, para que miren pochán, porque deben de ir mirando paseo. Porque están todas levantadas, rotas. Está feito un desastre, de verdad, ¿eh? Iban a Fomento, o sea, Fomento, non, a Diputación, Fomento, non sei quen, iban a arranxalas, pero eu que sei. Esto non se arranxa máis, polo que vexo. Tanto pola parte arriba, pola parte abaixo, ¿eh? Mm. Donde non hai as baldosas rotas, levantadas, hai merda de can. Que tamén hai un bando para eso. Un bando que non se fai cumplir para nada, ¿sabes? Buah. O sea, que non estamos moi contentos. Mira, a parroquia funciona, está, o sea, temos moitos servizos, como por exemplo, temos un pabellón de deportes, temos un instituto, temos un centro de saúde, unha piscina, un multiusos, pero mira, aquí para que funcionen está a xente que se dedica gratis a traballar, como son os da asociación cultural, as asociacións de todo tipo que traballan para eso. Temos grupos de baile, bandas de música, temos corais, temos gaiteiros, hai equipos de fútbol, de balomán, hai remo, todo eso, fíjate tú que parroquia, ten servicios para todo. Pero sabes quen o traballa? A xente que desinteresadamente pasa aí unha porrada de horas, gratis.
Por certo, pero, Ángeles, xa que falas de todas esas asociacións, que tal está a funcionar a día de hoxe o Consello Parroquial? Porque no seu momento, tivestes aí os seus rifis e rafes, estades asistindo.
Non, porque non estamos convocados. A nós se nos usurparon dous postos, ahora non nos convocan a ningún de nós. Teñamos tres postos no Consello Parroquial para a Asociación de Veciños, que lle corresponde a Asociación de Veciños. Volvo a repetir, a Asociación de Veciños solo hai unha en Chapela, solo. As demais son asociacións, unhas dedicadas a por exemplo, a AMPA, por exemplo, a B9, por exemplo, fútbol, remo, o sea, deportes, culturais, de todo, pero cada un ten os seus postos, non? Pero a Asociación de Veciños solo hai unha. Entonces, nos usurparon os postos, non nos convocan, e bueno, pois eles sabrán.
Pois un tema pendente de arranxo, que incluso pasou polo pleno, pero como vemos...
Sí, foi aprobado no pleno, pero o pleno solo sirve para que algúns se poñan de acordo, nada máis. Eso solo é un paripé, nada máis, de verdad. Non son as palabras textuais, pero algo así por parte do señor alcalde, que dice que total, para o pleno se levan as cousas para chegar a acordos e non sei que, pero depois non se cumplen, ¿sabes? Entonces, xa te digo, a parroquia é unha parroquia que está situada nun sitio de privilegio, eu estou encantada de vivir aí, de verdad, os servicios que hai están en funcionamento, pero xa te volvo a repetir, gracias ás persoas que están traballando, nada máis. Si teñen algunha axuda da Diputación, do Concello e tal, si algunha axuda teñen, pero bueno, o traballo fuerte o fai a xente desinteresada, que pasa un montón de horas. A parroquia, é que, desde logo, dende a Asociación de Veciños, queremos darlle as gracias a toda a xente que está colaborando en todos estes colectivos desinteresadamente, que gracias a eles funciona algunhas cousas en Chapela. Pero, aparte de eso, xa me dirás, pues solo paseate por Chapela, mira como está.
E problemas... Me
asombro cando me dice que todo está moi bonito, moi precioso.
Problemas que poderían incrementarse, non? Porque en breve parece que van a empezar esas obras de ampliación.
Pois vaya desgracia, nin siquiera foron capaces de parar eso, nin siquiera son capaces de quitarlle o peaxe a autopista, temos que pagar peaxe nun tramo de nada de autopista. Depois resulta que encima temos que soportar ampliación Chapela, máis agravio para Chapela, cando nos reclamamos que soterren a autopista nos tramos da parroquia. Eso sería volver a unir a parroquia e evitaría unha volta a ampliación futura que se poda facer. Eso si se fixera daquela, si se loitara por eso, non había ampliación en Chapela, que non é necesaria. Es unha desfeita para a parroquia. Pero os dirixentes se dedican a flores, de verdad, estou cabreada, Se dedican a flores, a inauguraciones, todo va bien, todo va bien. Y resulta que Chapela es una, está hecha una porquería.
Pues con esas...
Solo pasear. Mira, si quieres que te enseñe, damos un paseo por Chapela. Es alguien que quiere vir máis tamén. Me ofrezco a acompañaros para que veixades que non minto no que decimos. Chapela está como aí máis de 30 anos. Abandonada por todo tipo de dirigentes que tivemos.
Pois queixas reiteradas tamén que se repiten neste 2015. Ángeles Méndez, moitísimas grazas unha vez máis por atender a chamada desta radio municipal.
Moitas gracias a vos por difundilo, gracias.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.